رجلي وجعاني قوي مش قادر من كتر المشي مش قادر. الجناين هنا كبيرة قوي. بتاعت مين البتاع المعفنة دي؟ مش مشكلة.
السلام عليكم.
وعليكم
ربنا السلام. يكرمك.
الله البتاعة دي بتاعتك اهو.
لا يا حبيبي زي ما انت.
امال ايه في
ربنا يرزقك حاجة كده
على ايه؟ خد يا عم في ايه يا عم؟ ايه اللي ربنا يرزقك مديني 5؟ انا مش شحات يا عم. امسك
يا عم. كلنا على باب الله
يا عم. انا مش شحات يابا. في ايه؟
لا حول ولا قوة. طب خد 200.
الله ال 200 دي ليه؟ ربنا يخليك.
ربنا يرزقك.
شكلك غني قوي.
ربنا يكرمك.
ممكن تديني 5؟
ربنا يغنيك.
عشان بس يعني هصرف 5 واحوش 200. ربنا يكرمك.
انا هاجي لك كل يوم.
لا ما تعيطش عشان انا ممكن اعيط.
ربنا يرزقك.
دي انت غني والدنيا حلوه معاك.
دي ده شكله غلبان. شايفه حاجه مقطع ازاي؟
ايه ده؟ في ايه مالكم؟
حاجه بسيطه كده
مساعده. لا 200 جنيه برضك؟ الله ده انتوا كلكم غنى غنى فاحش. ربنا وانت مش تديني حاجه؟
ديك ربنا يرزقك.
ده انتوا ناس طيبين قوي. الله 100
قوي.
هي بلا نقصت ليك. انا مش كتمشى 200. مش مشكله مش مشكله. ربنا يخليك. ربنا يخليكم ناس طيبين. شايفه حواجبه مقطوعه ازاي؟ ايه ده؟ دي عبيطه دي ولا مش مشكله؟ ناس طيبين قوي والله. مش عارف اقول ايه. عايزه اما اقعد بقى اشغل الشغل. شكلهم ناس عبط. شغل لا زي ما انا. لا اوكي. ناس طيبين او اغنياء غنى فاحش.